Dobar dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta s vama Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Srijeda je 21. juli, ovo su vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv pet osoba u predmetu Zijad Mutap i drugi u slučaju stradanja Dženana Memića. Na lokalitetu Rostovo kod Bugojna nastavljen proces ekshumacije i traganja za posmrtnim ostacima žrtava hrvatske nacionalnosti nestalih 93. Najmanje 25 ljudi izgubilo život u poplavama koje su pogodile kinesku provinciju Henan. Više od 200.000 ljudi je evakuisano. Ukoliko dođe do porasta broja zaraženih, ne može se isključiti otkazivanje olimpijskih igara u Tokiju, rekao šef organizacionog odbora Toshiro Muto. Australski Brisbane potvrđen kao domaćin ljetnih olimpijskih i paraolimpijskih igara 2032. Odluka je Međunarodnog olimpijskog komiteta. U Bosni i Hercegovini 5 novozaraženih koronavirusom, 1 smrtni ishod. Vrijeme sutra u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni također, ali uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Rostovu, u blizini Bugojna, danas je počela potraga za posmrtnim ostacima osoba koje su nestale tokom rata 93. godine. Na tom lokalitetu su protekle godine pronađeni posmrtni ostaci 4 osobe hrvatske nacionalnosti, a traga se za još 15, koje su prije 28 godina bile zarobljene u logorima armije Republike Bosne i Hercegovine u Bugojnu. Ekshumacijom rukovodi državno tužilaštvo, a očekuje se da će trajati 3 dana. Evo što je saznala Marija Augustinović.
Predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine očekuju da će na Rostovu biti pronađeni posmrtni ostaci žrtava iz takozvane Bugojanske grupe. Radi se o 15 osoba hrvatske nacionalnosti koje su tokom proteklog rata bile zarobljene u logorima armije BiH i za kojima se traga 28 godina. Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe.
Toku je ekshumacija na proširenoj površini, dakle u naredna 3 dana imat ćemo više informacija šta se zapravo nalazi. Ovaj put dakle imamo prilično solidne informacije svjedoka koji tvrde da se tu nalazi ti posmrtni ostaci, ali evo dakle dok se čitava površina i teren ne prekopa i ne pretraži, ne možemo znati koliko su one zapravo pouzdane.
Tokom ekshumacije u julu prošle godine na lokalitetu Rostova pronađeni su posmrtni ostaci 4 osobe. Naknadnom DNK analizom utvrđeno je da se radi o muškarcima koji su 1993. godine odvedeni iz logora armije BiH u Bugojnu, nakon čega su ubijeni. Predsjednik Udruge hrvatskih logoraša Bugojno, Mario Mostarac.
To su sve bili ugledni ljudi grada Bugojna, bili su više logora, odvedeni su svi u različitim nekim terminima, tako da i da su najvjerojatnije svi završili na lokalitetu Rostov.
Porodice nestalih Bugojanaca očekuju da će pronalaskom njihovih posmrtnih ostataka biti ubrzana i istraga protiv odgovornih za njihovo stradanje. Mario Mostarac ističe da je za ratne zločine nad Hrvatima iz Bugojna procesuirano tek nekoliko osoba.
Sve je to donilo po par godina i tako da su već jedno svi na slobodi. Dan danas rade u nekim državnim firmama.
Za zločin počinjen nad hrvatskim zarobljenicima 1993. i 1994. u Bugojnu, sud Bosne i Hercegovine osudio je Senada Dautovića na 7, a Nisveta Gasala i Musaiba Kukavicu na po 4 godine zatvora. Nakon obnovljenog suđenja oni su proglašeni krivima za mučenje i nečovječno postupanje prema zarobljenicima hrvatske nacionalnosti u nekoliko ratnih logora. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Najmanje 12 osoba je poginulo u poplavama koje su pogodile kinesku provinciju Henan. Vojska je minirala i branu Luođangu u gradu ove centralne provincije. Prognoze su da će obilna kiša nastaviti da pada i u četvrtak, a više detalja ima Ajla Obradović.
Kineska vojska minirala je u srijedu ujutro branu kako bi preusmjerili tok vode koja je ugrozila jednu od najnaseljenijih provincija, javlja AP. Uništena je brana u gradu Luojangu u centralnoj provinciji Henan. U glavnom gradu te provincije Zhengzhou u jakim poplavama je stradalo 12 osoba. Više od 200.000 osoba evakuisano iz ugroženog područja, saopćila je gradska administracija. Na snimcima se vidi da su cijela naselja pod vodom dubine do 1 metra. Pogođeno je više od 12 gradova, glavni putevi su zatvoreni, avionski letovi otkazani, prenosi BBC. I željeznički saobraćaj u mnogim dijelovima Henana također je obustavljen. Predsjednik Kine Xi Jinping naredio je da se pojača koordinacija vladinih odjeljenja i da se preduzmu sve potrebne mjere za pružanje pomoći ugroženom stanovništvu u Henanu. Xi je pozvao partijske lidere i zvaničnike na svim nivoima da stave živote ljudi i njihovu imovinu iznad svega i da preuzmu odgovornost u rukovođenju operacijama. Provincija Henan, u kojoj živi 94 miliona stanovnika, objavila je najviši stepen meteorološkog upozorenja nakon neobično aktivne kišne sezone. Sjeverno od Zhengzhoua poplava je oštetila i budistički hram Shaolin, poznat po školi borilačkih vještina. U Henanu od subote padaju rijetke i jake kiše, saopćili su u srijedu iz kineskog meteorološkog zavoda. U srijedu je u Zhengzhouu palo 624 mm kiše, pri čemu je trećina te količine pala u roku od samo sat vremena, što je oborilo sve rekorde. Prognoza je da će dijelovi regije i dalje imati jake ili izuzetno jake oluje i da će obilna kiša vjerovatno prestati da pada tek u četvrtak. Izvješteno je da je količina kiše u posljednja 3 dana u Zhengzhouu jednaka kao količina koja inače padne tokom cijele godine. Mnogi faktori doprinose poplavama, ali zagrijavanje atmosfere izazvane klimatskim promjenama povećava šanse za ekstremne kiše. Kroz provinciju Henan, koja je dio sliva žute rijeke u Kini, prolazi nekoliko glavnih riječnih sistema koji su skloni poplavama. Zhengzhou, koji ima 12 miliona stanovnika, nalazi se na obalama same žute rijeke. Naučnici su upozoravali da je raširena izgradnja brana pogoršala probleme izazvane klimatskim promjenama u kineskoj poplavnoj zoni, navodi BBC. Veze između rijeka i jezera prekinute su i tako su poremećene poplavne ravnice koje su nekada upijale veći dio godišnjih ljetnih pljuskova u regiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je jedna od 40 zemalja koja se priključila međuregionalnoj izjavi o kršenju ljudskih prava u kineskoj pokrajini Xinjiang, koju su zemlje potpisnice 22. juna uručile Vijeću za ljudska prava pri UN-u. Izjavu je potpisala ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, nakon čega je član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio Vijeću za ljudska prava UN-a pismo u kojem traži povlačenje potpisa Bosne i Hercegovine. Priča Marija Arnautović.
Pristupanje Bosne i Hercegovine međuregionalnoj zajedničkoj izjavi koju je potpisalo više od 40 zemalja u kojoj izražavaju zabrinutost zbog narušenih prava muslimanske manjine Ujgura u Kini za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika je neustavno djelovanje ministrice vanjskih poslova Bisere Turković. Zbog toga je Dodik uputio pismo Ujedinjenim narodima u kojem navodi da potpis nije zvaničan stav Bosne i Hercegovine i traži njegovo povlačenje. Dodikov savjetnik Radovan Kovačević kaže:
Ministarstvo je tražilo stav i mišljenje od predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je po ustavu Bosne i Hercegovine nadležno za vođenje spoljne politike. Kabinet srpskog člana je uputio zvaničan dopis ministarstvu i tražio da Bosna i Hercegovina ostane suzdržana. Nažalost, iz ministarstva su prekršili procedure, dali sebi nadležnosti koje ne smiju sebi da daju, izignorisali stav srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i pridružili se toj odluci. Dakle, to je nešto što je apsolutno nedopustivo.
Iz Ministarstva vanjskih poslova smatraju da je potpis Bosne i Hercegovine na izjavu o Kini u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, međunarodnim ugovorima i strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz ministarstva navode:
Imajući u vidu da BiH djeluje u skladu sa svim međunarodnim instrumentima koje je ratifikovala i uvijek poziva na njihovo potpuno poštivanje, te da u potpunosti podržava unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, djelotvorno provođenje i univerzalizaciju međunarodnih instrumenata za ljudska prava, sveobuhvatno unapređenje demokratskih vrijednosti društva, Odlučeno je da se priključimo izjavi u kojoj se poziva na poštivanje ljudskih prava.
U izjavi zemlje navode da su duboko zabrinute zbog situacije s ljudskim pravima u ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang. Vjerodostojni izvještaji ukazuju na to da je više od milion ljudi prisilno zadržano u toj regiji i da postoji široko rasprostranjen nadzor nad Ujgurima i pripadnicima drugih manjina te ograničenja osnovnih sloboda i ujgurske kulture, navodi se u izjavi. Zemlje potpisnice pozivaju Kinu da nezavisnim posmatračima, uključujući visokog komesara za ljudska prava pri Ujedinjenim narodima, omogući hitan, smislen i nesmetan pristup Xinjiangu i da hitno provede 8 preporuka odbora za uklanjanje rasne diskriminacije koje se odnose na tu regiju, uključujući ukidanje samovoljnog pritvaranja Ujgura i članova ostalih muslimanskih manjina. Slobodan Šoja, dugogodišnji diplomata i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu, za Radio Slobodna Evropa kaže da na osnovu prioriteta u djelovanju ministarstvu uvijek može naći izgovor da potpiše neke izjave, iako o vanjskoj politici Bosne i Hercegovine prema Ustavu odlučuje predsjedništvo.
Dodik to radi iz nekog svog razloga, jel, zato što je njemu to potrebno, se malo svađamo, a istovremeno da se pokaže on kao prijatelj Kine i šta ti ja znam, a da Kinezi sve to znaju vrlo dobro, i samo pravimo nepotrebno jednu ovakvu situaciju koja je baš svađalačka.
Kina je optužena za počinjenje zločina protiv čovječnosti i mogućeg genocida nad ujgurskim stanovništvom i drugim, uglavnom muslimanskim etničkim grupama u sjeverozapadnoj regiji Xinjiang. Grupe za ljudska prava vjeruju da je Kina u proteklih nekoliko godina protiv njihove volje zadržala više od 1 miliona Ujgura u velikoj mreži onoga što država naziva preodgojnim kampovima i osudila stotine hiljada na zatvorske kazne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku kojom traži od Komisije za koncesije da u roku od 3 mjeseca riješi spor između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u vezi sa dodjelom koncesije za izgradnju hidroelektrane Bug Bijela na rijeci Drini. Planirana je gradnja 3 hidroelektrane u vrijednosti od 520 miliona eura, a u maju postavljen kamen temeljac. Premijeri Srbije i Republike Srpske su u novembru 2020. potpisali izjave o realizaciji tog projekta, te su tada 24 poslanika u parlamentu BiH zatražila od Ustavnog suda da preispita njegovu zakonitost. O tome više u priči Milorada Milojevića.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine još nije dobila zvaničnu odluku Ustavnog suda BiH, prema kojoj ovo tijelo treba riješiti spor između Republike Srpske i Bosne i Hercegovine oko izgradnje hidroelektrana na Drini, koje zajednički grade Republika Srpska i Srbija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Zamjenik predsjednika Komisije za koncesije BiH, Milomir Amović, kaže da će nakon što pogledaju i pročitaju odluku Ustavnog suda, po njoj i postupiti.
Dok ne pročitam akt, znači ne znamo sad u trenutku kako i na koji način ćemo postupiti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 16. jula utvrdio je da postoji spor između BiH i Republike Srpske u vezi sa odlukama o datim koncesijama za izgradnju 3 hidroelektrane na rijeci Drini i nadležnosti za njihovo donošenje, koje je donijela Republika Srpska. Zbog toga je naložio Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine da u svojstvu zajedničke komisije za koncesije najkasnije u roku od 3 mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i jednog od njenih entiteta. Odluka je donesena na osnovu zahtjeva 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ocjeni zakonitosti i usklađenosti sa Ustavom datih koncesija. Adil Osmanović, jedan od 24 poslanika koji su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za njega odluka Ustavnog suda bila očekivana.
Znači, vlada Republike Srpske treba da uz konsultaciju sa Komisijom za koncesije na državnom nivou cjelokupnu proceduru provede iz početka i dođemo dotle da država Bosna i Hercegovina stane iza ove koncesije kao što je to uradila i država Republika Srbija.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i premijerka Srbije Ana Brnabić potpisali su 13. novembra prošle godine u Banja Luci zajedničku izjavu o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Projektom je predviđena gradnja 3 hidrocentrale u gornjem slivu rijeke Drine na istočnoj granici Bosne i Hercegovine i Srbije, Bug Bijela, Foča i Paunci. Prema projektu Gornja Drina većinski udio vlasništva u hidroelektranama ima Srbija 51%, a 49% entitet Republika Srpska. Ukupna vrijednost projekta Gornja Drina iznosi oko 520 miliona evra. Kamen temeljac za prvu od 3 planirane hidroelektrane postavljene 17. maja. Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon iz Podgorice mišljenja je da će odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uticati i na dugo čekanu odluku sekretarijata za sprovođenje ESPO konvencije po žalbi ekoloških udruženja da će planirane hidroelektrane uticati na zaštićeni kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori.
Ta odluka je još jedan argument gdje je dokazano da je bilo preuranjeno, da je bombastično najavljeno, da je taj kamen temeljac koji je postavljen, bio postavljen maltene neustavno i jednostavno sa aspekta neke prekogranične saradnje definitivno nije dobra poruka.
Za sada nema stava iz Vlade Republike Srpske kako će postupiti po odluci Ustavnog suda BiH. Ni u vladi Srbije nije bilo odgovora na upit Radija Slobodna Evropa šta će biti dalje sa započetim projektom. Nismo dobili ni iz vlade Crne Gore odgovor da li će se i na koji način nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uključiti u proces s obzirom na mogući prekogranični uticaj izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Epidemiološka slika u kantonu 10 je povoljna i već danima nema novozaraženih. Što se tiče procesa imunizacije, u Zavodu za javno zdravstvo zadovoljni su odzivom ljudi, a i cjepiva za sada ima dovoljno. O tome je više saznala Željka Mihaljević. Epidemiološka slika u kantonu 10 je povoljna i već danima nema novozaraženih. Što se tiče procesa imunizacije, u Zavodu za javno zdravstvo zadovoljni su odzivom ljudi, a i cjepiva za sada ima dovoljno. O tome je više saznala Željka Mihaljević.
U Županiji 10 skoro mjesec dana nema niti jednog aktivnog slučaja oboljelog od COVID-19, a i na COVID odjelu Županijske bolnice u Livnu nema hospitaliziranih. Potvrdila je to ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić, kao i to da cijepljenje ide svojim tijekom.
Već smo poprilično pocijepili prioritetne skupine prema našem pravilniku, znači kronični bolesnici, osobe starije od 60 godina, evo radimo također osobe koje su iz pojedinih institucija, znači onako skupne, i do sada smo otprilike nešto više od 8000 ljudi cijepili prvom dozom, a drugom dozom nešto više od 4000.
Zdravstvene ustanove trenutno raspolažu sa određenim količinama AstraZeneca i kineskog Sinopharm cjepiva, a sukladno naputku resornog ministarstva zdravstvene ustanove cijepljenje provode bez prethodne najave. Ravnatelj Livanjskog doma zdravlja dr. Jandre Hrgić.
Mi omogućujemo cijepljenje praktično svaki dan. Zadnja dva tjedna smo uveli i cijepljenje bez najave, znači, ajmo reći, dan otvorenih vrata, s tim da se unaprijed zna koji dan je koje cjepivo na raspolaganju. Mi ovisimo o dostupnosti cjepiva, odnosno o slanju cjepiva od strane Zavoda za javno zdravstvo. Sukladno tome se prilagođavamo pristiglim dozama. Cijepljenje organiziramo u jutarnjim satima od 8 do 12 sati. Kažem vam, uvijek unaprijed se zna koja je doza cjepiva, odnosno koja vrsta cjepiva je na raspolaganju. Evo recimo, danas imamo na raspolaganju AstraZeneca, a za četvrtak imamo na raspolaganju Sinovac.
Raduje i to što na cijepljenje dolazi sve više mladih. Među njima je studentica prve godine medicine Karla Križan, koja je iskoristila prednost slobodnog cijepljenja.
Puno je brže, ja sam evo već drugi put došla, sve skupa je trajalo minimalno 10 minuta, tako da...
Preporuka svojoj generaciji?
Svima naravno, svi mladi, pogotovo zato što ja nisam imala apsolutno nikakve nuspojave, ni moje kolegice koje su se cijepile, isto su jako dobro podnijele, tako da mislim da je na nama da mi pokrenemo ostali.
Premda zadovoljna trenutnom epidemiološkom situacijom, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Županije 10, doktorica Dijana Mamić, ističe kako koroni nije kraj.
Hercegbosanska županija nema niti jedan aktivni slučaj. Evo, pratimo situaciju iz dana iz dan. Bilo bi možda suviše očekivati da će ovako ostati, čisto sumnjam. Vrijeme godišnjih odmora, ljudi dolaze i veliki prilivi iz drugih zemalja i u našu županiju. Osobe s ovih prostora također putuju na more, na godišnje odmore. Kažem, za sada je situacija jako dobra, a hoće li takva ostati, vidjet ćemo.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Većina crnogorskih ljekara izgara na poslu i u visokom je riziku od oboljevanja kao posljedice profesionalnog stresa i preopterećenja, pokazalo je istraživanje sindrom izgaranja na poslu ljekara tokom pandemije koronavirusa. Iz sindikata doktora medicine pozivaju državu da nađe rješenje i vodi brigu o medicinskim radnicima te ih adekvatno nagradi. Zabilježio Predrag Tomović.
Preko 90% crnogorskih ljekara koji su radili u COVID zoni već imaju burnout sindrom koji govori o ekstremnoj opterećenosti i predstavlja svojevrsno stanje hroničnog umora koji ne prestaje ni nakon povratka sa godišnjeg odmora ili nekog drugog vida odsustva sa posla. To pokazuju podaci iz istraživanja o izgaranju na poslu crnogorskih ljekara sprovedeno među 516 doktora, što je gotovo trećina od njihovog ukupnog broja u državnim zdravstvenim ustanovama. Doktor Milena Popović-Samarčić.
Dakle, svi ljekari koji su radili u COVID zoni, kroz naše skale potvrđeno je da je u burnoutu 91,3% slučajeva. Oni koji nisu radili u COVID zoni prijavljuju, to jeste kod njih se registruje burnout u oko 70% slučajeva, opet vrlo visoko.
Doktorka Popović-Samarčić međutim podsjeća da izgaranje crnogorskih ljekara na poslu nije počelo sa COVID-om.
Bili su profesionalnom stresu, bili su i u burnout prije samog COVID-a. COVID je kod nekih pogoršao ili je čak bio okidač za burnout sindrom. Mi imamo jednu vrlo izbučenu, da kažem, profesiju ili da to kažem stručno, ljekare koji prilično izgaraju na poslu.
Poseban pritisak u pandemiji trpe ljekari u domovima zdravlja, kaže dr. Kana Ičević, ukazujući da su pojedini 26 dana radili bez odmora.
Oni su znači tokom jednog radnog dana imali čak i više od 70 pregleda dnevno u COVID centrima, išli u kućne posjete i liječili pacijente sa upalama pluća, sa teškim upalama pluća u kućnim uslovima. I to je sve jedan dodatan stres za samog ljekara. Često su zbog potreba posla i zbog njihove empatije prema pacijentima ostajali i nakon završetka svog radnog vremena u ambulantama.
Iz sindikata doktora medicine podsjećaju da radni dan crnogorskog ljekara prosječno traje 12 sati, a da među anketiranima ima značajan procenat doktora koji sedmično na poslu provedu i do 80 radnih sati i dežuraju nekoliko puta sedmično. Predsjednica ljekarske komore Žanka Cerović ističe da je vlada Crne Gore adresa na kojoj treba da se rješava problem položaja ljekara, koji su, kako istakla, po opterećenosti četvrti u Evropi. Cerović upozorava da ljekari nastavljaju da odlaze u države gdje su manje opterećeni, a značajno bolje plaćeni, i da to više nijesu samo zemlje Evropske unije.
Recimo u Evropi po opterećenosti ljekari Crne Gore su na četvrtom mjestu, ne znam, nakon Mađara, Poljaka i Slovačke, a ono što dobijaju za to je najmanje. Njihove plate su najmanje. Danas ljekari Crne Gore odlaze ne samo u Sloveniju i Hrvatsku, već i u Srbiju. Rezultati zaista zabrinjavajući i jedan alarm za vladu Crne Gore, za skupštinu Crne Gore, da ovo stanje mora popraviti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A pet malih preduzetnika je protiv države Hrvatske pokrenulo postupak za naknadu štete koju su pretrpjeli u COVID krizi. Oni tvrde da su odluke što donosi Nacionalni stožer civilne zaštite, a koje su ograničile ili obustavile njihove aktivnosti protivustavne, a vladine mjere pomoći neadekvatne. Premijer Andrej Plenković kaže kako stoji iza svih poteza vlade. Pripremio Enis Zebić.
Vidimo se na sudu, poručuje predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas hrvatskoj vladi sa konferencije za novinare, na kojoj je izvijestio kako je ova udruga uručila državnom odvjetništvu 5 zahtjeva za mirno rješenje spora, u kojima poduzetnici traže obeštećenje od države zbog odluka stožera civilne zaštite koje drže diskriminatornima, kao i zbog ekonomskih mjera vlade za koje tvrde da su neadekvatne.
Prvih 5 hrvatskih tvrtki koje su kažem da jučer bile uspješne produktivne, a vašim lošim mjerama postale ruine, su odlučile nakon godine i po dana ponavljati dignuti tužbu. To su tužbe za obeštećenje, adekvatno obeštećenje, jer mi poduzetnici nismo dobili ništa.
Tih 5 tvrtki dolaze iz najugroženijih sektora, povremenog prijevoza putnika, putničkih agencija, event industrije, ugostiteljstva i sezonskih obrta. Udruga Glas poduzetnika nastala u ožujku prošle godine okuplja mikro, male i srednje poduzetnike koji su od početka bili nezadovoljni vladinim mjerama u borbi protiv pandemije i vladinim pristupom pomoći gospodarstvu. Poznati zagrebački odvjetnik matematič koji zastupa ove poduzetnike kazao je kako poštuje zakonske odredbe i da su prvo podnijeli zahtjeve za mirno rješenje spora na koje država ima 3 mjeseca vremena za odgovor. Ako država ne odgovori ili ako njegovi klijenti ne budu zadovoljni odgovorom, slijede pojedinačne tužbe za naknadu štete od strane svih 18.000 poduzetnika koji su članovi ove udruge. Glavni je njihov argument da su odluke što ih donosi Nacionalni stožer civilne zaštite, a koje su ograničile ili obustavile njihove aktivnosti, protuustavne.
Stožer civilne zaštite donio je 13 odluka. Na temelju čega? Na temelju ničega. Dobro je predsjednik države u jednom svom izlaganju rekao da je ovdje nakon nastale pandemije bilo nužno objaviti izvanredno stanje. Da se to dogodilo, onda bi se stožeru otvorila mogućnost da nekakvim svojim odlukama ograniči nečija prava. Kako oni nemaju izvanredno stanje, kako nemaju nikakva istraživanja, nisu imali nikakvog zakonskog osnova za donošenje ovakovih odluka.
Premijer Andrej Plenković nije zabrinut povodom akcije Glasa poduzetnika i kaže da je ponosan na sve što je njegova vlada napravila za hrvatske radnike i poslodavce, od 12 milijardi kuna poslodavcima za plaće radnika dalje.
Hrvatska vlada je izbjegla eksploziju nezaposlenih o kojoj je govorio SDP u vrijeme uoči parlamentarnih izbora, izbjegla socijalnu frakturu, izbjegla stečajeve, oslobodili smo davanja brojne poslodavce, radnike, prema tome Hrvatska danas ima više zaposlenih nego ranije, pokrili troškove fiksne, omogućili likvidnost kroz povoljne kredite, različite sektorske mjere potpora, mislim da smo s te strane učinili sve što je država mogla učiniti u ovim okolnostima.
Bujas je na konferenciji za novinare Glasa poduzetnika odgovorio Plenkoviću.
E pa gospodo, 12 milijardi koji su uložili u zaposlenike, niste uložili za početak vi, uložili smo mi. Mi punimo hrvatski proračun, zato nemojte govoriti da ste vi dali, vi niste dali jednu kunu, mi smo dali.
Udruga tvrdi da Hrvatska kasni za drugim državama Europske unije u obeštećenju svojih poduzetnika, da ih država nije zaštitila od banaka ni leasing kuća, a da su državne potpore išle zaposlenima, a ne poslodavcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Iako je pekar jedno od deficitarnih zanimanja u Doboju i u Bosni i Hercegovini, taj zanat ne privlači baš buduće srednjoškolce. Pokazao je to i nedavni upis u Dobojsku ugostiteljsku školu, u koju se u prvom roku prijavilo tek nekoliko zainteresovanih za taj poziv. Ni obećane stipendije nisu motivisale đake za izučavanje tajni pekarskog zanata. O tome više Arnes Grbešić.
U Doboju ne fali pekarskih radnji. U njima međutim nedostaje školovanih pekara, priča vlasnik jedne od pekarnica Predrag Okilj.
Svi su priučeni, ja ne znam da li ovdje ima jedan sad završen pravi.
Ja sam se učio, nisam imao posla i onda krenuo je. Ima 15 godina.
Da profesionalci neće još zadugo preuzeti poslove od samoukih pekara, potvrđuje i ovogodišnji upis u srednju ugostiteljsku školu. Za to deficitarno zanimanje bilo je ponuđeno 12 mjesta, dok se prijavilo tek 5 zainteresovanih učenika. Ni mjesečna stipendija od 100 maraka i plaćeni troškovi prevoza za đake putnike nisu bili dovoljni za veći interes među budućim srednjoškolcima za pekarski zanat. Direktor ugostiteljske i trgovinske škole Predrag Pašić kaže da nije bilo dovoljno zainteresovanih ni za druga zanimanja za kojima postoji interes poslodavaca na tržištu rada.
U junskom roku nije bio na deficitarnom zanimanju prijavljen ni jedan pekar, iako smo imali 12 mjesta, u međuvremenu je popunjeno 5 mjesta za zanimanje pekar i još jedno deficitarno zanimanje poslastičar, također stipendirano. Je predviđeno bilo 12 mjesta, u međuvremenu je popunjeno 8. Svako naše zanimanje može prekosutra naći posao. Nisam siguran za neka druga, ali naravno do učenika i njihovi roditelji da izaberu. Mi ne možemo prisiljavati na bilo što.
Još jednom vlasnik pekarske radnje, Predrag Okilj.
Bilo šta da im ponudim, sad ne bi se niko vezao da ostane ovdje i ne znam. Nije niko da radi. Svi oće u inostranstvo, svi misle da je tamo zgrnuti pare, možda i jest, ali prvo oni trebaju ovdje naučiti nešto da radi.
A evo što o slabom interesu za izučavanje pekarskog zanata misle neki građani Doboja, Maja Božić, Slobodan Bukelović i Vahid Hajrulahović.
Mislim da je nepopularno čisto iz razloga što se radi kasno. Što si, treća smjena mislim, pekari su važan je to posao, ali mislim da mladi nisu toliko danas zainteresovani za to.
Zanat koji svaki zanat izumire i to je to, još kad se uzme dodatno da ide uz to celokupan proces proizvodnje, netok svi bježe, poznata stvar.
Ja mislim da je to otprilike, neće niko da je to ispod niženja biti pekar i tako to. Svi misle da mogu biti nešto bolje osim običnih radnika.
Ovo zanimanje nije jednostavno, ali se neko mora i time baviti. Pekarske proizvode svi kupuju, kaže vlasnik jedne od obojskih pekarnica, samouki majstor Predrag Okilj.
Noćne smjene poremete malo sad taj ritam. Ima nas trojica i dugo su ovdje, troje nas. U stvari ja sam četvrti, gospođa u Danjskoj i nas trojica u noćnoj, mijenjamo se 2-1.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćanić.